Berlingske.
Hvad er i dine øjne den største udfordring i folkeskolen?
Det er, at der er for meget uro i undervisningssituationen. Vi taler jo meget om, skal man skrue lidt ned for det ene fag og lidt op for det andet fag. Mm-hmm. Men sandheden er jo, at der er masser af undervisning, der ikke bliver gennemført. Fordi der er vikardækning, eller konflikter, der skal håndteres, eller børn med særlige behov, som har brug for opmærksomheden. Så den største udfordring, vil jeg sige, det er uro i folkeskolen bredt set.
For 10 år siden lavede Christiansborg den sidenhen omdiskuterede og udskilte folkeskolereform.
Det er en skoleuge, der ser anderledes ud, end den er i dag.
Nu forsøger undervisningsminister Mattias Tesfaye med et bredt flertal i ryggen at sætte en ny kurs for folkeskolen.
Vi har først og fremmest aftalt, at flere beslutninger skal træffes lokalt, og færre beslutninger skal træffes på Christiansborg.
Men politikerne overser elefanten i rummet, lyder det fra lærerne, skolelederne og forældrene. For ifølge dem giver aftalen ikke svar på, hvordan vi løser skolens allerstørste udfordring. At stadig flere børn ikke kan rummes i den almene undervisning, og at flere og flere af skolens ressourcer derfor går til specialområdet.
Det her er underfinansieret.
Undervisningsministeren rammer ikke plet med sin nye kurs. Hvad siger han til kritikken? Velkommen i Pilestræde. Jeg sidder og tænkte over, hvad jeg så som den største udfordring i folkeskolen med den dækning, vi følger. Og så tænker jeg over, at andelen af børn, der går i specialklasse eller i specialundervisning, den er rekordhøj. Det udhuler normalundervisningen i folkeskolen. Og i september, der sagde du til Politikken sådan her. Vi bruger færre og færre penge på den almindelige undervisning. Dermed bliver det endnu sværere at rumme alle elever i de almene tilbud, og så får endnu flere brug for specialtilbud. Det er en ond spiral, som ingen vinder på, og som i sidste ende undergraver skolernes økonomi. Er det her, som det her er jo det, man kalder inklusionsproblemet. Er inklusionsproblemet og den onde spiral, er det den største udfordring i folkeskolen?
Det er nok i virkeligheden en anden måde at sige det på, som jeg sagde lige før. Nemlig, at et stigende antal børn har svært ved at finde sig til rette i det fællesskab, som et klasseværelse nogle gange er. Og det har så den konsekvens, at flere og flere børn får behov for særlig hjælp. Og fordi vi ikke er i stand til at give den særlige hjælp i det almindelige klasseværelse, så ender mange med at skulle have det i specialklasser, eller for nogens vedkommende helt ude på særlige specialskoler. Og det betyder også, at selvom at vi bruger flere og flere penge på folkeskolen, så er der nok mange almindelige folkeskoler, der vil have en oplevelse af, at deres budgetter er blevet mindre.
Ja, fordi flere og flere pengene bliver brugt til de her meget dyre specialtilbud.
Ja, et barn i den danske folkeskole koster i gennemsnit 93.000 om året, men det dækker over nogle almindelige folkeskoler, som bruger måske 60.000 eller 70.000 per elev, og så nogle specialskoler, der bruger 400.000 eller 500.000 per elev. Så det er klart, at jo flere elever, der har behov for specialtilbud, jo mere udhuler vi også det almindelige undervisningstilbuds kvalitet.
Og det problem, at det udhuler kvaliteten i folkeskolen, at færre og færre børn kan blive rummet i det fællesskab, som vil være kernen i folkeskolen, er det ikke den allerstørste udfordring, den vigtigste opgave for dig at løse som minister?
Jamen, jeg tror, det der med den største udfordring, der afhænger jo nok også af, hvem der spørger. Fordi vi har samtidig været 10
barn. Nu spørger jeg dig jo.
For folkeskolens langsigtede udvikling, vil jeg sige, det, at vi ikke er lykkedes med at skabe det, nogen kalder inkluderende læringsfællesskaber, det er den største udfordring.
Nu har du jo stået i spidsen for at fremlægge en ny folkeskoleaftale. Løser den problemstilling, vi lige har talt om, altså den her onde spiral, problemerne med inklusion, problemet med, at folkeskolen kan rumme færre og færre elever, løser jeres aftale den problematik?
Sammen med andre beslutninger, som vi har truffet i regeringen, så er den kraftigt medvirkende til at håndtere den udfordring. men vi kommer ikke til at være i en situation, hverken næste år skoleår eller næste skoleår igen, hvor jeg tror, vi er tilfredsstillende sted. Det kommer til at tage lang tid, fordi det er en ændring af den måde, vi tænker specialundervisning på, som noget, der i dag foregår segregeret fra den almindelige folkeskoleundervisning til noget, der skal integreres i den måde, vi underviser på.
Mm-hmm.
Og vi har brændt fingrene en gang på det, man dengang kaldte inklusionsloven, hvor man tog en masse børn med særlige behov ind i almindelige klassefællesskaber, uden at have de pædagogiske kompetencer eller ressourcer til at håndtere det. Og det har vi brændt fingrene på, og det gik ikke godt. Så det er også en af årsagerne til, at jeg har behov for, at vi får vendt skuden, ja. Altså at vi får flere børn til at lykkes i det almindelige klassefællesskab, men at vi ikke gør det hurtigere, end at skolen selv kan følge med, fordi så går det galt.
Sikrer du med den her aftale, du siger, at vi har brændt nallerne, vi glemte at tilføre ressourcer, vi glemte, at der skulle være kompetencen til at rumme de her børn, der har svært ved at være i folkeskolen. Sikrer du med den her aftale, at den kompetence er der? At der er de ressourcer, der skal bruges til at rumme de her mange børn? Og bare lige så lytterne med, vi taler immer væk om 6,5% af eleverne, godt og vel 34.000 piger og drenge, der simpelthen ikke kan rummes i det almene tilbud i folkeskolen.
For det første vil jeg sige, mange af dem skal heller ikke rummes i det almene tilbud. Men en del af dem skal kunne. Ikke nødvendigvis ved at være en ud af 24 elever i en klasse, men vi har heldigvis i 2024 et helt anderledes udgangspunkt for at håndtere den her udfordring, end man havde, da man lavede inklusionsloven for 10-15 år siden. Vi har mange bedre erfaringer med nogle måder at indrette undervisning på, som er en mellemting mellem et alment, altså et almindeligt folkeskoletilbud, og så et specialtilbud.
Uh-huh.
Jeg har selv besøgt flere af de skoler, som har god succes med det. Så kan man for eksempel forestille sig, at du starter 3 klasser op, 0. A, 0. B, 0. C, og 0. A og 0. B har 24 elever og 1 lærer. Men 0. C har måske 12 elever og 2 lærere.
Ja.
Og ud af de 12 elever, der har de 4 måske allerede sager kørende i PPR fra børnehaven.
Ja.
Måske har de diagnoser, og under normale omstændigheder vil man pege på, at de skal i et specialundervisningstilbud.
Mm-hmm.
Men her har man valgt at fastholde dem i en, det man kalder en mellemform.
Ja.
Og det er bare en måde at strukturere det på.
Og det er sådan, man gør det i dag. Nu kommer I så med jeres aftale her. Den rummer 33 initiativer. Vi kan slet ikke nå at tale om dem alle sammen. Men jeg vil gerne have dig, Mathias Tesfaye, til at fortælle om de initiativer, som i dine øjne er vigtigst for at sikre, at flere børn kan rummes i den almindelige undervisning.
Hvis jeg skal gøre det kort, så vil jeg sige, at der er noget i indskolingen, som ikke fungerer, som det skal i dag, og som vi har nogle initiativer aftalt omkring. Og så er der noget omkring kompetencer. Omkring kompetencer, der har vi afsat økonomi til dels et kompetenceløft i specialpædagogiske kompetencer, altså det, jeg talte om før, at kunne rumme nogle børn med nogle særlige behov i nogle lidt mindre klassefællesskaber. Og så har vi aftalt, at vi skal have det, man i gamle dage ville kalde en skolepsykolog, altså at nogle af de særlige kompetencer, man i dag rekvirerer ned på forvaltningen eller ned ved PPR, de skal være til stede i klasseværelset på skolen. Og så er der det med indskolingen. Der kommer vi til fra næste skoleår, altså her fra om få måneder, så vil der være et lavere klasseloft, altså man ikke kan putte 28 elever i en 0. klasse igen. Der kommer til at være kortere skoledag.
Hvad bliver klasseloftet, hvis ikke det er 28?
Max 26. I dag er det max 28.
Mm-hmm.
Så kommer der til at være kortere skoledag. Det kommer ikke til at være allerede fra næste skoleår. Så kommer der til at være lettere mulighed for at få udsat sit barns skolestart, og bedre mulighed for at tilrettelægge skoledagen på en måde, hvor man ikke skal møde så mange forskellige voksne. Og det er jo ikke noget, der er rettet mod det enkelte barns særlige behov, men det er noget, der er rettet mod at sikre nogle bedre rammer omkring klassefællesskabet.
Ja.
Fordi vi har været meget optaget af, at nu skal børn i skole, og så skal de lære bogstaverne og tallene, og gerne engelsk fra første klasse. Mm. Og der kommer vi til at sige nu, det er også vigtigt at få klasserummet til at fungere.
Nogen vil måske, når du siger, at vi sænker klasseloftet fra 28 elever til 26 elever, tænke, herregud, hvad hjælper det at sænke det fra 28 til 26 elever? Ved de mange problemstillinger, vi har med konflikter i lokalet og børn, der har svært ved at passe ind osv., osv. vil de ikke bare fortsætte, uanset om der sidder 28 eller 26 elever?
De fleste steder i landet vil det her faktisk ikke have en stor betydning, fordi der er gennemsnittet for en skoleklasse i Danmark omkring 22 i klassen.
Ja.
Men der er nogle steder, hvor man har 28 i klasserne, og hvor jeg synes, særligt blandt de mindste elever, der er det for mange.
Et af initiativerne er, at I erstatter den såkaldte understøttende undervisning med en timebank. Prøv så simpelt, jeg har brugt 2 dage på at prøve at forstå dig, det er sgu lidt svært, men ja. Prøv så simpelt, du kan for lytternes skyld, at forklare, hvad der sker her.
Med folkeskolereformen, der indførte man noget, der hedder understøttende undervisning. Mange har nok set det som timer på skemaet, der hænger hjemme på køleskabet, hvor der så står UUV. Det var noget af det, der var med til at gøre, at skoledagen blev længere, da man lavede folkeskoleaftalen. Nu har vi så besluttet os for at sige, at nu skal vi ikke have understøttende undervisning mere. Men de ressourcer, som skolerne har til at gennemføre den understøttende undervisning, dem kan man ikke i kommunerne vælge at bruge på Vej- og Parkafdelingen. De skal stadigvæk bruges blandt børnene.
Mm-hmm.
Men man kommer så til lokalt at beslutte sig for, det er det, vi kalder skolens timebank, om det skal gå til. Man kan godt holde skoledagen lang, hvis man vil det lokalt. Mm. Men man kan også vælge at sige, at vi vil gerne have pædagoger i indskolingen, eller vi vil gerne have tolærerordninger på mellemtrinnet, eller vi vil gerne have bedre dækning i SFO'en. Så man kan selv lokalt beslutte, hvor ressourcerne skal flyttes hen.
Okay. Vil oprettelsen af den her timebank, vil den medvirke til, at færre elever får brug for specialtilbud?
Det er helt klart min ambition, men grund til, at jeg lige trækker lidt på det, er jo fordi, at det er jo op til lokal beslutning, hvordan man vil bruge dem. Og jeg tror, nogle steder kommer man til at sige, vi vil faktisk gerne fastholde en lang skoledag, måske fordi skolen ligger i et område, hvor få elever går i SFO,
mm-hmm.
så siger man, i stedet for at de går hjem og spiser toastbrød og spiller PlayStation, så er det bedre, at de er langt pædagogisk tilbud. Andre steder vil man sige, vi bruger det til tolærerordninger, måske særligt i de klasser, hvor vi kan se, at vi har udfordringer med, der ellers er nogle børn, der får, ellers vil blive ekskluderet ud til noget specialundervisning.
Okay, men man kan sige, at konklusionen må så være, at hvis skolerne vælger noget andet, så er det ikke sikkert, at vi kommer til at se færre børn i specialt. Hvis skolerne for eksempel fastholder den lange skoledag, så er det ikke sikkert, at det her, den her oprettelse af teambanken betyder, at der er færre elever, der får brug for specialtilbud. Fordi der vil stadigvæk være skoler, som du siger her, som prioriterer en lang skoledag. Og det er måske bare ikke et undervisningsmiljø, som mange af de børn, der har svært ved at blive rummet i folkeskolen, kan holde ud.
Men det er frihedens pris.
Så det, du gør, det er, at du lægger sådan set ansvaret for at få nedbragt mængden af børn, der skal i specialtilbud ud på de enkelte skoler.
Men det er jo et kommunalt skolevæsen, vi har under alle omstændigheder.
Jamen, vi har også en undervisningsminister.
Ja, og jeg vil meget gerne tage ansvar for at stille de rammer til rådighed, for at man kan lave en god skole lokalt.
Mm.
Men jeg tror, en af erfaringerne fra tidligere skolereformer er, at man skal passe på med som undervisningsminister at tage hen på en skole og falske sig i noget, der fungerer i et sted i Danmark, og så sige, det skynder jeg mig at skrive ind i loven.
Formanden for Danmarks Lærerforening, Gordon Ørskov Madsen, han siger sådan her til DR. I 2020 besluttede Folketinget, at man kunne
sløjfe de understøttende undervisningstimer, og så kunne man bruge de ressourcer, der kom frem på den måde, til tolærertimer, til indsatser ind i klassen, til tidlige forebyggende indsatser, sådan at man kunne styrke almen undervisningen.
Med den her aftale lægger man op til at bruge ressourcerne en gang til. Man siger, I kan godt fortsætte med det forebyggende arbejde, I skal bare også bruge pengene til længere åbningstid i SFO'en, til skolematerialer og bøger, og til kompetenceudvikling og efteruddannelse.
Og det vil, altså vi kan risikere, at vi trækker gode indsatser væk fra almen undervisningen ude i klasserne, fordi det her er underfinansieret.
Hvad siger du til det?
Jamen, jeg er ikke enig. Da coronaen ramte Danmark, og mange elever sad hjemme i sofaen og modtog undervisningen gennem skærm, så besluttede man sig for at sige, at man kunne godt forkorte skoledagen, altså sløjfe de her understøttende undervisningstimer, hvis man havde lyst til det, og så bruge ressourcerne, men så skulle de bruges i skolen på undervisning.
Mm-hmm.
Nu siger vi, at det har været noget lovgivning, der er blevet forlænget af et år ad gangen, og det udløber igen lige om lidt. Nu forlænger vi det så og laver en permanent ny løsning ved at helt at fjerne den understøttende undervisning og sige, at alle ressourcerne fortsat er i skolen, plus lidt ekstra.
Ja.
Ikke meget ekstra, men plus lidt ekstra.
Ja.
Og det lidt ekstra, og de ressourcer i skolens timebank, dem kan man vælge at bruge på at ansætte nogle af Gordon Ørskov Madsens medlemmer til at gennemføre tolærerundervisning. Man kan også vælge at bruge det, som jeg sagde før, på for eksempel at have pædagoger ansat, eller på at sige, når man for os er det faktisk vigtigere på vores skole at styrke normeringerne i SFO'en, eller noget helt femte. Og på den ene side har vi jo, eller som jeg sagde før, det er jo frihedens pris, at det har den konsekvens, at hvis man lokalt beslutter sig for, at der er noget, man synes er vigtigere,
mm-hmm.
jamen, så er det ikke sikkert, at alle ressourcerne vil gå til to lærere. Det kan også godt være, at man vælger at bruge det til noget andet. Og det har jeg det faktisk helt fint med. Jeg har helt tryg ved, at de lokale beslutningstagere, herunder den lokale skolebestyrelse, hvor forældrene er i flertal, de er i stand til at træffe de beslutninger, der er bedst for børnene. Men samlet set er der flere ressourcer end før.
De skal bare bruges på flere ting.
Jamen, de kan bruges på flere ting, hvis man har lyst til det. Det er ikke sådan, at der nu er nye opgaver, der også skal løses for de samme penge. Men det er sådan, at den pose penge, man har, plus lidt ekstra, kan bruges på mere, end det kunne i forvejen.
Så den enkelte skole skal vurdere, skal vi bruge pengene på at undgå, at børnene rasler ud i specialtilbud? Eller skal vi bruge pengene på noget mere SFO? Eller skal vi bruge pengene på bøger? At det er den beslutning, de sidder med derude?
Bøgerne har vi afsat en halv milliard til ved siden af.
Ja.
Men det er rigtigt, at man kommer til at skulle træffe beslutning i skolebestyrelsen om, hvad man synes er vigtigst. Og det er rigtigt, at på den måde kan jeg ikke som minister garantere, at det går til noget specifikt, men jeg kan garantere, at det bliver de mennesker, der er tættest på børnene,
ja,
og som har mest hånd på kogepladen, blandt andet fordi det er deres egen børn, der kommer til at træffe beslutningerne.
Altså nogle af dem, der har hånden på kogepladen, er jo lærerne. Og deres formand, Gordon Ørskov Madsen, han siger også i et andet citat sådan her: aftalen tager ikke livtag med de store problemer, som lærere, forældre og elever står overfor i dag. Inklusionsudfordringerne er ikke løst med de greb, der ligger i aftalen, og den enkelte skole får ikke styrket økonomien. De frustrationer, vi ser på skolerne lige nu, bliver ikke mindre af det her. Hvad vil du sige til dem med hænderne på kogepladen, nemlig lærerne?
For det første vil jeg sige, dem, der har mest hænderne på kogepladen, det er jo altså forældrene og eleverne.
Dem kommer vi til lidt senere.
Det er for dem, vi laver skole.
Dem kommer vi til lidt senere.
Til det næste vil jeg sige, at jeg har også hørt Lærerforeningens formand sige, at han er enig i 95% af det, der står i aftalen. Han kunne bare godt ønske sig noget mere, særligt nogle flere penge. Og det er jo en ærlig sag, hvis man er en fagforeningsformand, at man gerne vil have endnu flere penge. Jeg vil bare sige, i al ydmyghed, så er det ikke hver dag, der er nogen, der kommer anstigende med en halv milliard til bøger, 2,5 milliard til nye faglokaler og 700 millioner vejet til styrkelse af folkeskolen.
Det er jo ikke kun lærerne, der er kritiske, det er også skolelederne. Og jeg medgiver dig, Mathias Tesfaye, det gør lærerne jo også. Der er mange gode ting i aftalen. Der er bare et stort komma og et stort men bagefter. Nu kommer det fra skolelederne. Deres formand, Claus Hjordal, han siger sådan her: på inklusionsområdet er aftalen ikke ambitiøs nok. Aftalen skaber ikke tilstrækkelig fleksibilitet til at kunne hjælpe de børn, der har mest behov, og til at vi kan vende udviklingen med, at mange børn ikke er en del af det almene fællesskab. Hvad siger du til skolelederne?
Jeg siger, at igennem lang tid har både jeg og mine forgængere været i dialog blandt andet med Skolelederforeningen om, hvad de har ønsket sig af ændringer i folkeskolen. Da jeg fremlagde regerings folkeskoleudspil i efteråret, sagde jeg, at der ikke var et eneste forslag, jeg selv havde fundet på. Og det er faktisk sandt. Ikke et eneste. Alt er jo tyvstjålet fra blandt andet Skolelederforeningen og andre organisationer. Så det, der er aftalt, er et samsurium af dels de indtryk, vi har fået, de inspirationskataloger, vi har fået fra blandt andet Skolelederforeningen. Og så efter en politisk forhandling, så er det blevet gennemført på en måde, hvor jeg jo også kan høre på organisationerne, at de grundlæggende set meget glade for alle de tiltag, der er gennemført, men de har også en virkelighed, hvor de oplever, at det almene undervisningstilbud drænes for økonomi,
ja,
og derfor er det en presset folkeskole, der møder den her politiske aftale.
Og deres overvisning er, at din aftale ikke løser det problem.
Jamen, det er jeg meget uenig med dem i.
Okay, så den uenighed kan vi ikke. Nu vil jeg bare, det er bare for, jeg synes, det er omfattende kritikken her. Først hører vi den fra lærerne, så kom den fra skolelederne,
ja,
og nu har jeg her til sidst.
Måske handler, ja, det også om, at det ikke alle problemer i samfundet, der kan løses ved, at 179 mennesker mødes i Folketingssalen. Vi kan skabe rammerne, vi kan sikre økonomien, og så er meget af det jo knofedt arbejde.
Men det er det, de mener, du ikke gør. At du ikke sikrer rammerne, at du ikke sikrer økonomien. Lad mig lige komme til sidst til forældrene.
Ja.
Foreningen Skole og Forældre, som jo altså også rummer de forældre, der sidder i skolebestyrelserne. Deres formand Rasmus Edelberg siger: det, der presser skolerne, er manglen på voksne, der har de rette kompetencer, samt midler til forebyggende indsatser, både i forhold til det faglige og sociale, og ikke mindst til at hjælpe de børn, der har særlige behov. Vi laver lidt hist og pist, men vi får ikke talt om elefanten i rummet. Jeg synes ikke, der i denne aftale bliver taget ordentlig hånd om de økonomiske udfordringer, skolerne står med. Det bliver igen overladt til kommunerne, der lige nu har svært ved at overholde lovgivningen med de ressourcer, de har. Mathias Tesfaye: lærerne, skolelederne og forældrene siger, du løser ikke de tungeste problemer i folkeskolen med den her aftale.
Ja, men igen. Skolen er ikke en speedboat. Det betyder, at det er en supertanker. Det tager lang tid at vende. Og vi har prøvet det der med, at han fik sin idé, og så skrev ind i lovgivningen, at nu skal alle gøre det på en specifik måde. Det går galt.
Men du står på broen af den supertanker. Du står øverst med den store kaptajnkasket,
ja,
på, og skal styre supertankeren.
Og der siger jeg, Der er faktisk en positiv udvikling i gang i folkeskolen i dag, hvor flere og flere kommuner og flere skoler arbejder med det, man kalder mellemformer, altså at børn, der har særlige behov, ikke behøver at blive hentet i taxa om morgenen og kørt ud på en specialskole, men er i stand til at blive rummet i den almindelige folkeskole. Men det er ikke noget, man bare kan gennemføre fra det ene år til det andet, og så kører det. Det er et langt, sejt træk, stille og roligt at få de specialpædagogiske kompetencer trukket ind i folkeskolen og sikre, at man ikke på lang sigt udstøder elever. Og så handler det om, at det, der hedder PPR, som er det sted, der foretager nogle vurderinger af, om hvilke behov, særlige behov elever kan have, at det får en saltvandsindsprøjtning. Og det har vi faktisk også gjort med den her aftale. Så der er masser af initiativer, der peger i den retning. Men det er rigtigt. Der er ikke det der typiske Christiansborg quick fix, hvor vi skriver en ny paragraf ind. Nu skal alle elever bare være inkluderet, eller nu skal alle pengene bruges i folkeskolen. Fordi sådan fungerer det ikke i den virkelige verden. Der er det et langt, sejt pædagogisk arbejde, som er i gang, som vi understøtter med den her aftale. Men vi kommer stadigvæk til at stå i det her studie, måske om et år, to eller tre, og se, at vi bruger for stor en andel af vores økonomi fortsat uden for det almindelige tilbud. Men i dag bruger vi 73% i det almindelige tilbud, og det tal, det skal op, men det kommer til at gå stille og roligt i den rigtige retning. Ja. Og den aftale, der er lavet nu, den kommer til at bringe os i den retning.
Ja.
Men jeg forstår godt utålmodigheden, fordi det er en folkeskole, som ikke alle steder, men nogle steder er lidt økonomisk presset, og derfor også har en oplevelse af, at de kunne godt ønske sig, hvis bare det kunne være sådan, at politikerne kunne løbe ned i Folketingssalen og løse det. Men sådan fungerer folkeskolen heldigvis ikke.
Men det interessante er, hvad der skal til for at vende udviklingen. Hvor lang tid det kommer til at tage. Jeg står her med en graf, som viser, hvor stor andel af folkeskoleudgifterne, der går til specialklasser og specialskoler. Vi har talt om det et par gange undervejs. Jeg synes bare, der er grund til at blive lidt her, Mathias Tesfaye. Den er udarbejdet politik på baggrund af tal fra Kommunernes Landsforening. I 2016, der udgjorde specialområdet 20,5%, og udgifterne til specialområdet stiger simpelthen bare år for år. I 2022 var det 26,5%. Det vil sige, mere end en fjerdedel af folkeskolens penge går til de elever, som ikke kan rummes i den almindelige undervisning. Vil din aftale knække den kurve?
Ja, det er ambitionen. Det er faktisk den af alle kurver, du kan vise mig omkring folkeskolen, så er det den, der jeg helst vil knække. Fordi det er forudsætning for, at vi kan løse en masse andre opgaver i folkeskolen.
Det er ambitionen. Er det også det, der kommer til at ske?
Jamen, altså, sådan fungerer den virkelige verden jo ikke, at jeg kan stå her og garantere, hvordan virkeligheden ser ud om et år eller to. Men hele ånden i den aftale, der er indgået, er at styrke den almene undervisning. Ikke kun med henblik på at kunne rumme alle elever i klassen, men også med henblik på det.
Okay.
Det er også sådan, at det store flertal af elever i den danske folkeskole, som ikke har såkaldt særlige behov, de får også noget ud af den her aftale. Og det er også derfor, jeg gør noget ud af at sige, at den her aftale er ikke konstrueret med det ene formål.
Men du siger, at det her er faktisk den graf, jeg viser dig. Det er faktisk den graf, du allerhelst vil knække. Og du siger, at det er ambitionen. Kan du gøre det mere solidt? Altså, har I lavet nogle beregninger eller vurderinger af de tiltag, I laver i aftalen på, hvordan det vil påvirke den her udvikling?
Nej, men en af udfordringerne med de tal der er, at de er faktisk ikke helt skudsikre, fordi kommunerne bogfører deres udgifter til specialundervisning lidt forskelligt. Og det er noget, det jeg godt
kunne...
Det bliver
lidt teknisk.
Ja, det bliver lidt teknisk, men...
Må jeg så spørge dig på en lidt mere simpel måde?
Nej, fordi det er vigtigt det her. Fordi når vi ikke har ordentligt tal, så kan vi heller ikke se, hvad forskellen er på, hvordan man tilrettelægger specialundervisningen i to forskellige kommuner.
Så når du holder dig til at sige, at den nye folkeskoleaftale, din ambition med den er, at den skal ændre udviklingen og sikre, at færre børn i fremtiden er nødt til at blive sluset ud i specialtilbud, så kan du faktisk ikke... Altså, så ender du med at sige, at vi har bare ikke ordentligt tal på det.
Nej, jeg siger, at de bedste tal, vi har, er faktisk dem, du viser der. Fordi KL har faktisk prøvet at undersøge området, og det er jo derfor, de kan se den her stigning fra, var det 20, du sagde, til 26%.
Ja, ja.
Og uanset om det ligger lidt over eller lidt nedenunder dit tal, så ændrer det ikke på, at tendensen er fuldstændig det samme, jeg får at vide fra undervisningsministeriet, at det er den vej, det går, og det er den kurve, der skal knækkes, hvis vi skal have økonomien tilbage på almenområdet.
Morten Mandø, han er direktør og cheføkonom i Kommunernes Landsforening. Han siger om den her kurve og den her problematik, hvis den her udvikling fortsætter, så kan vi simpelthen ikke give et tilstrækkeligt skoletilbud til de mange børn. Er du enig i det?
Fuldstændig.
Så hvis du skal sikre en god folkeskole, Mathias Tesfaye, så skal du have knækket kurven og vendt udviklingen?
Sammen med Morten Mandø og kommunerne, ja.
og gør aftalen det? Ja, det er din ambition, men regner du med, den vil gøre det?
Ja, det regner jeg med.
Og hvornår vil vi se den? Altså, hvis jeg inviterer dig i studiet næste år, eller næste år igen, vil vi så se den kurve have stagneret, eller måske endda på vej ned?
Som jeg sagde før, folkeskolen er en super tanker, så jeg tør ikke love, at hvis vi kan stå allerede næste år. Det tager lang tid at ændre økonomistrømmene i folkeskolen.
Det lyder lidt som om, at vi er nødt til at sidde og krydse fingre. Vi må simpelthen håbe, at det her virker. Altså det, og det, som du jo selv meget dramatisk har beskrevet som en ond spiral. Vi må håbe, det virker, men det kan vi sgu ikke være sikre på.
Men det gode er, at vi er i en situation nu, hvor kommunerne, som jo har ansvaret for skolevæsenet i Danmark, regeringen, alle der arbejder i skolen, både pædagogerne, lærerforeningen, skolelederne, forældrene og elevernes egen organisation, alle vil det samme. Så vi er grundlæggende set ikke uenige om, at den der kurve skal knækkes, og at vi skal have ressourcerne tilbage på almenområdet.
Alle vil det samme, Mathias Tesfaye, men tre af de store organisationer, lærernes, skolelederens og forældrene, siger, du rammer forbi målet med din aftale.
De siger, at de kunne godt tænke sig endnu flere ressourcer til at komme endnu hurtigere i gang. Og det har jeg den dybeste respekt for. Og der siger jeg så bare, det her det er en aftale, der tilfører flere ressourcer, der skaber mange af de forandringer, de selv har efterspurgt. De har et ønske om endnu mere, endnu hurtigere. Og det er kun godt med utålmodighed. Jeg prøver også bare at appellere til, det er altså ikke alle steder i velfærdssamfundet, der bare kommer den form for milliardinvestering, som der gør nu på folkeskoleområdet.
Jamen, jeg tror egentlig ikke, der er så meget mere andet end at sige. Mathias Tesfaye, tusind tak, fordi du kom pilstret.
Selv tak.
Du har lyttet til Pilestræde, Berlingskes nyhedspodcast. Holdet bag er Thomas Arndt, Johanne Dibjerg Holgersen, Niels Frederik Rikkers og mig, Kåre Svejstrup. Vi er tilbage i morgen.